fint? Har dere det bra? Ja, det veldig bra. Takk at du spør, Ole Håkon. det mange som har begynt å få sommerferie? Nei. Er det mange som har tentamen igjen? Mange som er redd for å komme opp i muntlig eksamen? Skal vi be ekstra for dere etterpå? Du, ikke det fint at vi skal gjøre så mye sommer da? Ikke det kult? Vi skal faktisk være med på å gjøre noe globalt når vi skal til Latvia. Vi skal få lov til å være med og gjøre noe nasjonalt når vi på U-festivalen. Og så skal vi få lov til å være med og bygge det lokale miljøet som oss på sommerlet. Det ganske bra. En god stemning. Og så, som sagt, så skal jeg preke i dag, eller det merker dere nå når jeg står her. Og vi har jo hatt en sånn fin taleserie som heter Halleluja uansett. Har det vært bra? Hvordan vi tilber forskjellige liksom, situasjoner og greier. Og så nå, i dag, så skal jeg få lov til å tale om akkurat det jeg vil. Og det veldig deilig. Og det jeg skal snakke om at Gud, han tar ikke sommerferie. Og det gjør jo ikke vi heller, på en måte, som kirke. Men vi som personer tar litt sommerferie. Og det skal jo bli godt med sommerferie for mange igjen. Sikkert mange som er litt sliten etter så mye skole. Mange som er sliten etter ny jobb. Og det er mange som er litt spent da, skal syke seg opp til å begynne på videregående, eller skal liksom så glede seg til de skal begynne på Tentro til høsten eller noe sånt. Og det jeg tenkte at vi skulle se på, er at vi skal ta utgangspunkt i en dude fra Gamle Testamentet, og så skal vi se hvordan Gud, gjennom hans liv, ikke tar sommerferie. Og så skal vi prøve å vise dere hvordan Gud er med oss når vi på en måte har ferie fra alt det andre. Og han personen vi skal snakke om nå, han er en fin type. Dere kommer til å bli skikkelig glad i han jeg skal snakke om nå. Og han levde på en tid når Adam og Eva hadde vært på jorden. Abraham hadde vært der. Noah, Moses, Samuel, hele den greien der. Og det var på en tid hvor Israelfolket, vi kjenner Israelfolket, sant? Bra. Det var før David hadde tatt han der Goliat og slått han i stykker. Og det var før den tiden når det ikke var noen sånn konge, en sånn kristen eller jødisk konge i Israel. For på denne tiden så var det slik at Gud snakket gjennom noen mennesker, som han kalte profeter. Og hvis du har vært her på Ungfila, så har du noen ganger opplevd at det har kommet noen opp som sier sånn om cirka en time, så kommer det kanskje en opp, og så er det litt sånn rolig stemning, og så sier møtelederen Helene Pedersen at Gud snakker noen ganger gjennom noen mennesker. Og vi tror veldig på det. Og, ikke sant? For Gud snakker gjennom mennesker. Og av og til så sier vi det på en litt sånn pen måte, for det at hvis dere er nye her, så vet jeg at det er litt sånn crazy at Gud gjør det. Men han jeg skal snakke om i dag, han snakker Gud skikkelig gjennom. Og det visste alle sammen. For at når han snakket og sa at Gud sa at det skulle skje noe, da skjedde det faktisk. Og på denne tiden her, så var det slik at det var en konge som het Akab, veldig rart navn, men han heter. Og han styrte over Israel. Og som veldig mange i dag, så er det veldig vanskelig å tro på en Gud som vi ikke ser. Derfor så hadde de laget seg noen sånne der egne guder, med noen statuer, som de kalte for litt sånne der Baal og Mammon, og det var mye forskjellige navn de hadde til dem. Men de hadde utrolig mye sånn kirkegreier rundt disse gudene. De hadde cirka, så hadde de 850 sånn profeter eller prester, som liksom hjalp folket å tilbe disse gudene da. Og så får Elia ord fra Herren, ikke sant? Det er gammeldags for at han hørte Gud snakke til ham. Og da sa Gud det at, nå må du si ifra til folket mitt, at vi må liksom, nå må vi våkne. Vi kan ikke tilbe disse andre gudene. Nå må vi huske at de skal tilbe meg. Og da tar Elia, så går han til Akab, og så sier han det at, du, nå må vi høre her. Nå er vi nødt til å liksom snu om folket, for jeg taler for Gud, Israels Gud, vår Gud. Nå må vi vende om, og så må vi begynne å tilbe Gud. Og så skjer det at Akab bare sånn, nei, nå har jeg liksom investert 500 000 i de der prestene. Nå har liksom folket har det greit med å tilbe, så jeg tror vi dropper det. Skal vi si hva Elia gjør da? Er dere spent? Da sier han det at, ok, greit, men da må vi ha en liten kamp. Da må vi rett og slett ha en liten sånn showdown, min Gud versus din Gud. Og så sier Akab, ja, men det er greit, det er 850 mot 1, så det går fint. Og det som skjer, er det at de møtes på et fjell som er sånn stort og fint, som hvor alle møtes. Og så samlet de hele Israels folket som skulle liksom komme og se på. Og det så var liksom utfordringen da. De måtte komme opp med en utfordring for å vise hvilken gud som var den største guden. Og utfordringen var det at på dette fjellet så skulle de bygge et alter. Et alter, det er liksom akkurat som en varde på et fjell, masse steiner og sånn. Og så skulle du legge mye kvister oppå der. Og så skulle Elia, som representerte vår gud, Israels gud, han skulle legge en sånn okse oppå. Og så skulle de 850 profetene, folka som representerte de andre gudene, skulle de gjøre akkurat det samme. Og mens det lå der, og alle, hele Israel-folket så på, så skulle de rope på sin gud. Og den guden som kom med flamme ned fra himmelen, og tente på de greiene, det var den rette guden. Og så sier Elia, kristen type, så han sier, vær så god, dere først, til de der andre. Og så begynner de med de der greiene sine da. Og det kan jeg sikkert ha sett litt ut sånn som vi kan se ut, at de står liksom og ber, og noen løfter her, og noen gjør sikkert litt sånn, og jeg vet ikke hva de gjorde, men de påkalte i hvert fall sin Gud, og så liksom ville de bare sånn, nå må det skje noe, et eller annet må skje. Men så skjer det ingenting. De holder på en hel dag, så holder disse falske profetene, så holder de på å påkalle sin Gud, men det skjer ingenting. Så står Elia, han står og ser på dette her, og liksom, ja, det var jo kjipt, at ikke det skjer. Og jeg kjenner jo meg nesten litt igjen når jeg leser denne historien her. Fordi at det er mange ganger jeg liksom blir satt på spissen av venner som ikke tror på Gud. Og hvor på de måter sånn, kommer liksom med en utfordring, og at ting ikke skjer. Og altså, jeg kjenner meg igjen i de av Baal-profetene sin frustrasjon da. I det at på en måte, det skjer ingenting, og de tror jo på det der greiene der, ikke sant? Men ingenting skjer. Og sikkert Elia gjør det. Da kan vi gå til første bibelverset. Da tar Elia, og så sier han dette. Da det var blitt middag, hånte Elia dem og sa, rop høyere, han er jo Gud. Han har vel falt i tanker, eller han har gått avsides, eller er ute på reise. Kanskje han sover, og han må våkne. Hvem er dette her? Han er kristen, han er duden her. Han driver og provoserer dem, og så sier han, hallo, guden deres, where are you? Nothing's happening. Så står det videre, da begynner disse folk å klikke helt, og begynner å skjære på seg selv, og masse greier, ikke sant? Og så skjer ingenting. Ingenting skjer. Og så bare sånn stopper de. Og så er det liksom, ja, da er det Elia sin tur. Og det Elia gjør, han liksom går frem, bygger de der steinene sine, løfter på litt kvister, og så legger han på oksen sin, og så ser han bort på Baal-profetene, og så sier han til noen tjenere, så sier han, gå og hent fire mugger med vann. Gå og hente fire mugger med vann. Går han opp på den der, her liksom er alteret og greiene, her skal liksom flammen komme ned, så heller han vann over det han skal liksom få til denne på. Bare for å provosere dem skikkelig godt. Og så sier han, gå og hent mer. Så fire ganger så henter han vann, som han heller på det offeret, som skal ta fyr fra Gud. Han gjør det så umulig da. Og de Baal-profetene står og er litt sånn der shaky og sånn. Og så er det game time. Så tar, det passet veldig bra, hoppet ned, game time. Så tar Elia, og så påkaller han Gud, og roper, Gud, vis deg for dette folket. Og hva skjer da? Jo, det skjer akkurat sånn som det skulle skjedd i en film, så skjer det at det kommer en svær ildkule, ildflamme fra himmelen, og fortærer hele alteret. Han tenner ikke bare på oksen som ligger oppe der som er våt, men alle steiner, alle kvister, alt bare blir borte. Og så står Elia der, og brøster sikkert av seg på skulderen, og sier, that's what I'm talking about, eller noe sånt. Og da tar Akab, og står med øynene, eller står og gnikker seg i øynene, og skjønner ikke hva dette greiene er. Men det som skjer her, er at Elia, en person, siste mann som trodde i dette greiene her, han sto opp mot alle med Gud, og så i tro, så leverte Gud. Han var en profet, når han snakket, så handlet Gud på den tiden her. Så går Akab, går det fint, litt historie, men det går bra. Jeg prøver å løpe litt rundt, så dere ikke skal sovne. Så ja, fint. Så tar Akab og går tilbake igjen til kongeriket sitt, tilbake til det slottet sitt. Og som noen ganger så skjer dette her,
det skjer at en kvinne styrer en mann, men det ser ut som at mannen styrer. Skjønner du? Akab var konge, men egentlig så var det konen Jezabel som styrte hele kongeriket. Når dere får kjæreste gutter, så skjønner dere hva jeg mener rundt det. Så er det i hvert fall at Jezabel sier til Akab, hun tror ikke på det som har skjedd. Og så sier hun til Akab at dette her må vi ikke ha noe av. Det vi må gjøre er at vi må drepe han Elia. Han mannen som stod imot 850 profeter. Han er vi nødt til å ta livet av. Så sender Jezabel et bud ut, slik at Elia får høre om dette her, at Jezabel skal ta livet av Elia. Og det er jo på en måte når du liksom har vist deg foran hele Israel, og du har tatt og liksom, ja, slått ut 850 Baal-profeter, så skal det liksom litt til for at en kvinne på den tiden som ikke var sånn superbra, sånn som det er veldig, veldig bra i dag, at da så, ja, at han skulle bli redd for det, og at han skulle flykte. Men det som skjer er, neste bibelvers står det i første kongebok, 19 vers 3, så stod det at da ble han redd og brøt opp og sprang for livet. Skjønner dere hvorfor han gjør det? Jeg skjønner ikke hvorfor Elia løper når han har tatt og viser foran hele Israels folk. Han har snakket til Gud. Gud leverer på et eller annet mirakuløst vis. Og så kommer det noen og sier at han skal dø, liksom. Og så da løper han brøt opp og sprang for livet. Jeg tror at han ikke sprang for livet, men han sprang fra livet, tror jeg han gjorde. Jeg tror at for noen ganger, for oss, så er det slik at nå er dette en kjempe, sånn enormt stor og kul historie, men det er uansett en kamp som man vant i tro. Jeg tror at vi noen ganger har utrolig mye sånne troskamper som vi vinner, men så når det kommer en ny kamp igjen som vi vet at vi vinner, så kan vi bli sliten, eller vi kan bli redd, som gjør at vi løper fra livet, som Elia gjorde. Og det kan være at Elia også ville ha litt sommerferie. Altså, nå har han stått som den ene personen. Kanskje du også har stått som den ene personen på skolen som liksom tror på noe, og det går helt fint. Jeg skjønner at vi ikke har laget sånne der alter og ropt etter flammer fra himmel. Det håper jeg egentlig at du ikke har gjort. Men altså, hvis du har vært den ene personen på din skole som har liksom stått for din tro, eller hvis du liksom har stått i de kampene og tatt imot, eller hva nå enn det, så skjønner jeg deg veldig godt, som Elia, at du kan bli litt redd og litt sliten, og at du har lyst til å løpe fra livet. Og kanskje du kan tenke at, åh, nå kommer sommerferien så bra, fordi at nå trenger jeg liksom en pause fra dette greiene. Og da skal vi se litt på, hva er det Gud gjør da, når liksom Elia løper vekk? Elia, profeten til Gud, han har liksom stått på, og nå løper han vekk fra Gud, vekk fra livet, vekk fra kallet sitt. Så står det at han løpte ut i ødemarken, og så gjemte han seg under en juvelbusk, står det. Og nå tenker du, hva er en juvelbusk? Og da kan du se der, hva det er for noe. Sånn ser en juvelbusk ut. Hvis du ser veldig nærmest, så ser du Elia under juvelbusk. Nei, det er ikke det. Han gjemte seg under der. Sikkert at en større busk han gjemte seg under, men det var i hvert fall den han gjemte seg under. Og så, når han ligger der, så sier han til Gud, at Gud, nå har han liksom løpt vekk, og nå skjønner han liksom at han har løpt fra kallet sitt, han har løpt fra kampen, han er sliten. Så sier han, Gud, bare ta livet av meg, nå gidder jeg ikke mer. Og så ligger han der, og så sovner han i frustrasjon og desperasjon. Og så er det slik, han våkner over at det er en engel som poker han i siden. Han våkner over at det er en engel som har lagt mat og drikke ved siden av han. Og så sier engelen, reis deg opp og spis. Så spiser han, og så legger han seg til å sove igjen. Og så etterpå så kommer det også en engel en gang til, hvor det står at han rørte ved ham og sa, stå opp og spis, eller så blir veien lang for deg. Grunnen for at jeg sier dette er det at Elia løper vekk fra Gud. Han løper vekk, han feilet. Han var sliten, han ville ha ferie, han ville ha sommerferie. Og på veien bort fra Gud, så kommer Gud og gir han snacks og cola, liksom. Så kommer Gud og liksom legger litt sånn der brød rundt han, og liksom gir han en krukke med vann, mens han ligger og er sliten og sier at han vil dø. Men det som vi ser her at Gud legger det rundt han, men det fortsatt Elia som må stå opp og reise seg opp selv fysisk og spise den maten han får. Og nå det litt sånn at hvis du der at du vil ha sommerferie, eller hvis du har vært der at du har løpt bort, eller hvis det slik at du på vei bort fra Gud der du nå, eller du synes ikke at ting går så bra som det burde, så kommer Gud til å passe på deg som han gjør med Elia. Gud legger mat og drikker rundt deg, om det i form av en bibel, om det i form av noen venner, om det i form av en kirke, eller et eller annet, så legger Gud det rundt deg. Til og med når du går vekk fra Gud, når du sier Gud, jeg gidder ikke mer, snakkes, jeg sliten, jeg vil ha ferie, vekk, så legger han det rundt deg. Men du må fortsatt stå opp og spise. Du må stå opp og spise det Gud har gitt deg. Nå vet ikke jeg hva ditt favorittbibelvers i Bibelen, men stå opp og spis, det begynner fort å bli mitt favorittbibelvers. Altså. Gud sier, å, reis deg opp, spis all maten du vil ha. Det hadde jeg fall gjort på min samvittighet. Så det slik at med den maten her som Elia har fått i seg, så løper han ut i 40 dager og 40 netter. Løper han videre ut i ørken. Nå vet ikke jeg hvilke brød eller cola som Gud serverte der, men det hjalp i hvert fall sikkert at han løpte så langt unna som han bare kunne. Og da det slik at Elia, han går inn i en hule, og han gjemmer seg. Hvis vi går i første kongebok, 19:9-10, så står det. Da gikk han inn i en hule og sov der om natten. Da kom Herrens ord til han, og det lød så. Hvorfor er du her, Elia? Han svarte. Jeg har vist brennende iver for Herren. Her skal han en skudd, for israelittene har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverden. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Elia står alene. Han klager over at han står alene. Han gjemmer seg inne i hulen sin. Og det litt sånn som vi av og til gjør, at når vi blir sliten og vi blir lei, så finner vi oss en hule som vi sånn gjemmer oss inni. Og så spør Gud det spørsmålet, hvorfor er du her? Gud vet jo nøyaktig hvorfor han er her. Altså sånn, han har jo liksom kommet med flammer fra himmelen, selvfølgelig vet han hvorfor Elia er der. Men han sier det for å poengtere at Elia mener at han er alene, at han står alene. Enda når Gud har vært med han på reisen så langt ut. Og det gjør vi også selv noen ganger. Jeg kan si det mange ganger i mitt eget liv. Så kan jeg si at, Gud, nå må du gjøre noe. Nå må du komme i mitt liv og virkelig bryte inn. For at nå klarer jeg ikke mer. Jeg sitter i min egen hule og bare sutrer for meg selv. Og livet er så hardt, og det er så vanskelig. Og jeg skal begynne på videregående. Jeg kommer ikke på den skole jeg vil komme inn på. Og så alt er så kjipt. Men så allerede på veien, så har du fått mat og drikke. Og Gud sier at i den hulen, så spør han, hvorfor er du her? Altså sånn, du er jo ikke kaldt til å være her. Han prøver å spørre, hvor er perspektivet til Elia? Du har stått der oppe. Nå løper du, jeg passer på deg. Men altså, hvorfor skal du leve inne i hulen din? Altså sånn, når du er kaldt til å gjøre noe annet. Og det er da Herren sier i første kongebok 19:11a. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet. For Herren ansikt, så vil Herren gå forbi. Og da er mitt andre punkt er da stå fast. Det er viktig å stå fast for Gud. Gud kaller Elia til å gå ut av hulen din og stå der, så skal jeg møte deg der du er. Han sier til deg at nå må du bare snu litt på perspektivet ditt. Jeg har fulgt deg ditt liv. Jeg kjenner, det står i Bibelen, at Gud kjenner antall hår på ditt hode. Bare slapp helt av. Nå må du bare stille deg ut, og så skal jeg møte deg der du er. Vi må ikke, eller jeg ikke rot deg inn i den hulen din og finne noen steiner som er morsomme og begynne å lage, altså prøve, altså skjønner du? Ikke finne noe sånn rart inn i denne hulen. Nå må du ut i lyset. For du har dårlig connection i hulen. Det er ikke mye wifi-signal der inne. Du får ikke liksom lastet ned den beste bibelappen eller noe sånt inn i en hule. Så han sier, stå fast, gå ut, stille foran meg, og jeg vil møte deg, sier Gud. Og så er jo Elia liksom den bra typen han er, og så sier han videre i 1. kongebok 19:11-12, står det, da sier Herren, gå ut og still deg opp i fjellet, for Herren ansikt, så vil Herren gå forbi, som vi leste. For Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stillhet. I en annen oversettelse så står det en viskende røst i stedet for skjør stillhet. Elias skjønner jo liksom ikke så mye av dette her. Fordi at det kommer et jordskjelv, og det kommer ild. Og hvis vi husker hva jeg prøvde å si i starten, så har Gud kommet med ild før. Men Gud kommer med en sånn der rolig stemme. Han snakker ikke i vind. Han kommer med en sånn rar, viskende røst til Elias. Det er måten, når du står fast, når Elias går ut for å stå fast for Gud, og sier, Gud, her er jeg. Så kommer han på en uforventet måte. Han kom med ild før, og nå kommer han med en viskende stemme. Og hvorfor i all verden driver Gud og visker til Elias? Hvis jeg var Gud, så hadde jeg tatt og kommet med noe jordskjelv, eller kommet med noe ild, med et eller annet, når jeg har gjort det før. Det må være skikkelig kult for Gud, og bare sånn, wow, kom et eller annet fancy, sikkert mennesker bare sånn, wow, utrolig kult, eller noe sånt. Men han velger å komme med en viskende stemme. Vet dere hvorfor han kommer med en viskende stemme? Poeng nummer 4. Det er det at Gud er nær. Gud snakker med en viskende stemme fordi at han trenger ikke å snakke så sabla høyt. Fordi at når du tviler veldig i ditt liv, eller når du synes at noe er litt kjipt, eller når du har lyst til å løpe vekk, eller når du har lyst til å ha sommerferie, og det må du kose deg med, by the way. Men når du har lyst til å liksom gå vekk fra Gud, eller gå vekk fra greiene, så må du bare være litt stille og stå fast, som Elias gjorde. For da kommer Gud til å snakke til deg med en rolig, viskende stemme. Ikke fordi at det er litt creepy når jeg snakker sånn som jeg gjør nå, men det er fordi at Gud er veldig nær. Hvis han kan telle antall hår på hodet ditt, så betyr det at det er Gud som er veldig nær. Og Gud hører Elias. Elias hører Gud, var det jeg skulle si. Og så er det slik at når Gud snakker inn i livet vårt, så sier han av og til noen ting som forandrer livet vårt. I første kongebok, 1915, så står det, da sa Herren til ham, gå tilbake den veien du kom. Ta så veien gjennom ørken til Damaskus, og når du kommer dit skal du salve Hasael til konge over arameerne. Poenget mitt med det her, det er det at Gud gir en ny retning. Av og til så kan det være at når du er stille for Gud, og Gud er nær som han alltid er, så kan det være at han sier at du skal gå tilbake igjen til der du kom fra. Elias rømte fra Jezabel og fra Akab til kongeriket for at de skulle drepe han. Videre i denne historien, det har ikke vi på bibelteksten, men der står det at Gud sier at du skal gå tilbake igjen til der du kom fra. Og der han kom fra, så hadde Gud valgt ut 7000 mennesker som trodde Gud. Og Elias var med på å utnevne Elisha til en ny profet som gjorde det kallet Elias var kalt til å gjøre. Noen ganger når du er stille og når du har gått bort, så gir Gud deg en ny retning. Og det jeg har lyst til å si, er det rart at vi av og til ikke skjønner eller hører Gud når han snakker til oss? Fordi at vi forventer jo ofte at det skal være så mye rop, og nå står jeg her og roper masse også, men vi forventer at det skal være liksom, i samfunnet vi lever, så kommer liksom alt med et utrolig brøl inn i livet vårt. Og er det rart at på en måte djevel prøver liksom å komme med sånne ting som bare skriker i fjeset vårt på Facebook, i livet, alle ting vi bør gjøre, alt mulig greier. Selvfølgelig er det mange ting som tar oppmerksomheten fra oss. Og da tror vi, som alle ting, at Gud skal også være den som kommer liksom med ild og brrr, kult og laser og gi oss bil. Og, altså, skjønner du? Vi tror av og til at Gud skal oppføre seg på akkurat akkurat samme måten, sånn som alle andre ting gjør. Og det gjør han til tider også, det ser vi jo i Elia. Men av og til så blir vi så slitne av hele dette greien, og vi klarer det. Av og til er det kult, og hvis du er hos frisøren som jeg har vært, og snakker med Gud om frisøren, så får du litt sånn good feeling etterpå, bare sånn, hey, Jesus Christ, så går du videre, ikke sant? Og vi synes det er så kult, og det er så bra, og det er gode kamper, og det er liksom veldig bra for troen vår å gjøre det. Men av og til så blir vi slitne, og vi vil ha sommerferie, og når vi vil ha sommerferie, da orker vi ikke Gud. Og da er det slik at da forsvinner vi litt vekk, og så er vi litt på Latvia, og så sommerleir igjen, og så er det kjempebra, og så er det høsten, og så må vi ha høstferie. Og så har vi masse sånne ferier i hele livet vårt hele tiden. Og jeg sier ikke at vi ikke må få lov av ferie, men jeg sier bare at du kan ikke, altså Gud driver jo ikke med ferie. Han er jo med deg uansett hva du driver på med. Men da er det bare viktig at vi husker på det, at Gud er nær oss uansett. Og du skal vite at hvis vi nå løper vekk fra Gud, hvis vi blir sliten som vi av og til blir, og vi ikke orker å ta den kampen, og vi ikke orker å gjøre det, og skjønner veldig godt at vi ikke orker å løpe rundt med Jesus-plakater hele tiden, og det skal vi ikke gjøre heller, men altså sånn, jeg skjønner liksom det at vi blir sliten, og jeg blir det selv, men da må vi bare vite at Gud, han gir oss popcorn og cola på veien. Altså, han gir oss masse mat som ligger rundt oss. Han gir oss gode venner som kan gi deg komplimenter. Han har en bibel, han har sitt ord som ligger på nattbordet til veldig mange, og som ikke har vært åpnet på så lang tid for noen. Men altså, der ligger maten, og der må vi stå opp, og vi må spise selv. Vi må gjøre det selv. Og så, når vi gjør det, så går vi, og så står vi fast for Gud, og vi er trofaste til Gud. Og når vi gjør det, da viser Gud oss at han er nær. Og når han er nær, så gir Gud oss nye retninger, uansett hvor langt vi har løpt. Og når vi får de nye retningene, så peker han oss på den gode veien, og vi får lov til å fullføre kallet. Da kan jeg komme opp, Olof. Nå kan det være at det ble mye Bibel, mye greier. Men det er en utrolig kul historie, synes jeg. Og du kan lese den i første kongebok fra kapittel 18 og ut til 20, så står hele den fortellingen fortalt nå. Og det kan godt være at hvis du leser den nå, ber til Gud at Gud, vis meg noe kult i Bibelen, vis meg ditt ord, et eller annet sånt, og du åpner og leser, så kan det være at du ser noe helt annet. At Gud vil si noe helt annet til deg gjennom den historien. Men da skal vi få lov til å reise oss opp. Og så skal vi gjøre det vi alltid gjør. Vi liker alltid å gi muligheten at folk kan få lov til å ta imot Jesus. Og nå har jeg ikke snakket mye om Jesus, men Gud som passer på oss, som gir oss ting på veien når vi er på vei bort. Han gir det beste, det kjæreste han eier, det gir han litt senere. Han gir Jesus til oss, og Jesus ble sendt på jorden for at han skulle ta på alle våre skyld, slik at vi som Elia er alle profeter. At vi alle kan høre fra Gud, at vi alle har muligheten til å høre at Gud er nær oss. Det eneste vi trenger å gjøre da, det er å være litt stille av og til. Eller bare vite at han er nær. Da kan vi lukke øynene våre og ta hodene våre litt ned. Så jeg vil spørre at hvis du er ny her, eller hvis du har gått her lenge, og du har vært litt usikker på dette her med Jesus og Gud og hele greien, så jeg har lyst til å gi deg muligheten nå til å ta imot Jesus. Og det kan du gjøre ved at du rekker opp din hånd når jeg ser ifra. Og da er det et symbol for deg, og så ser jeg deg. Og så er det din avtale med Gud at du sier, Jesus, jeg tror på deg, og Gud, du passer på meg, og du er nær meg. Og så er det fine med det at det er gratis. Det eneste vi trenger å gjøre er å bekjenne med vår munn, og tro i vårt hjerte. Vi skal bekjenne sammen etterpå, men den troen i ditt hjerte, den skal vi få lov å vise ved å rekke opp din hånd nå. Så da kan du være så god og rekke opp din hånd hvis du har lyst til å ta imot Jesus der du er. Få en mulighet til, hvis du har lyst til å rekke opp til noen. Gud vil si nei. Amen. Ok, da kan vi ta ned hendene våre, og så kan vi be sammen. Da kan dere gjenta etter meg, og da ber jeg, takk kjære Gud, for at du passer på oss. Og at du alltid er nær oss. Så nær at du sendte din sønn. Fordi at vi kunne bli enda mer nær deg. Jesus, takk for at du døde på korset. For min skyld, til at jeg kan få tilgang til Gud.